Aikamme läntisessä maailmassa ihmiset ovat ymmällään Jeesuksen suhteen. He kysyvät, kuinka voi jonkun miehen kuolemalla 2000 vuotta sitten toisessa kulttuurissa ja toisessa paikassa olla merkitys minulle. Tiedämme varmasti, että Jeesus nasaretilainen ristiinnaulittiin. Se on eräs maailmanhistorian varmimmista tosiasioista. Tiedämme myös, että kirjaimellisesti tuhansia muita juutalaisia ristiinnaulittiin puolen vuosisadan aikana, sekä ennen että jälkeen Jeesuksen kuoleman. Mikä teki Jeesuksesta erikoistapauksen? Miksi kaikkialla maailmassa kerrotaan juuri hänen kuolemastaan eikä muiden? Ehkä voisi lähteä omasta pohdinnasta ensin lyhyesti. Jeesus sai kokea ankaraa arvostelua isien perinnäissääntöjen vaalijoilta, koska hän juhli valtakuntaa, ei suinkaan hurskaan ja uskonnollisen eliittijoukon kanssa, vaan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Hän kohtasi samalla tavalla yhteiskunnan hylkäämät, sairaat, heikot, laitapuolen ihmiset, kuin onnistuneet ja menestyneetkin. Minua on aina mietityttänyt yksi merkillinen asia Raamatussa. Se on Jeesuksen persoonan käsittämätön vetovoima ihmisiin. Hän tuli opetuslasten luo yksitellen ja sanoi, seuraa minua. Ja opetuslapset jättivät isiensä ammatin, monen sukupolven saatossa perimänsä elämän tehtävän, ja lähtivät tämän rabbin eli opettajan seuraan. Jeesus kulki ja kohtasi ihmisiä, joita muut eivät tahtoneet kohdata, ettei epäonni tarttuisi ja saastaisuus saastuttaisi. Hän vaelsi sairaiden ja heikkojen ja vaivattujen ihmisten joukossa, heidän, joilla ei sen ajan yhteiskunnassa ollut mitään arvoa. Hän oli syntisten ystävä, mistä häntä hurskaat moittivat. Nämä ihmiset tulivat rakastetuiksi ensimmäistä kertaa elämässään, ilman vaatimusta muuttumisesta ensin pyhäksi. Kansa seurasi Jeesusta magneetin tavoin ja imi jokaisen sanan hänen puheistaan, jopa niin, että unohtivat syödä välillä. Jeesuksen opetukset Jumalan valtakunnasta eivät tulleet painavina vaatimuksina elämän väsyttämien ihmisten hartioille, vaan ne laskeutuivat heidän alleen ja nostivat heidät rakkauden syliin. Jeesus ei karttanut ketään, hän ei lajitellut ihmisiä onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin. Hän ei asettanut ihmisiä kategorioihin, niin kuin me ihmiset tutkimustenkin mukaan aina teemme, kohdatessa toisemme. Ja sen lajittelun perusteella me myös kohtelemme toisiamme eri tavoin. Jeesus todella kohtasi rakastaen jokaisen ihmisen ja näki heissä luomistyönsä jäljen. Jeesuksen silmissä ihmisen arvo perustui siihen, että jokainen hänen kohtaamansa ihminen oli piirretty Jumalan käteen. Ja Jeesus tiesi, että pian hänet tultaisiin piirtämään myös Jeesuksen haavoihin, kun Jeesus, Jumalan poika, ristiinnaulittaisiin. Niihin haavoihin peittyivät myös sinun ja minun synnit. Itse asiassa koko maailman synti lyötiin näihin haavoihin, ja se koskee jokaista ihmistä. Tulkaa kaikki, sanoi Jeesus jokaiselle ja yhä sanoo. Tulkaa aivan kaikki, te työn ja kuormien uuvuttamat ja elämän lyömät, kaikki väsyneet ja toivon menettäneet. Jeesuksen opetus oli siis aivan jotakin muuta kuin uskonnollisen eliitin, jonka viesti oli täytä käskyt, pidä kiellot. On merkille pantava, että kun Jeesus kutsui työn ja kuormien uuvuttamia luokseen, se tarkoitti varmasti kaikenlaisten kuormien uuvuttamia, mutta ennen kaikkea se tarkoitti uskonnollisten taakkojen alla kulkevia. Niitä, joiden harteille oli laitettu liian suuria hengellisiä vaatimuksia ja lyöty lakien paino, joka pitää ensin suorittaa, että kelpaisi. Jeesus sen sijaan tulee ja opettaa, että jättäkää uskonnon tuomat taakat ja vaatimukset taaksenne, unohtakaa ne. Tulkaa minun luokseni kaikki, ja te saatte levon. Se tarkoittaa oman tunnon syytestön loppumista, vaikka elämän rauhattomuus vielä jatkuisikin. Jeesus kutsui täysin uudenlaiseen Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen. Hän julisti juhlallisesti, ketkä olivat autuaita, ja niitä olivat yllättäen aivan jotkut muut kuin silkoista elämää eläneet. Autuaita Jumalassa onnellisia olivat köyhät, murheelliset, kärsivälliset, nälkäiset, armahtavaiset, puhdassydämiset, vainotut ja rauhantekijät. Mutta mitä itse asiassa tiedämme Jeesuksesta? Kysymys on aika haastava. Ei sen takia, että me tietäisi hänestä kovin paljon, vaan siksi, että hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa on vaikuttanut maailman historiaan enemmän kuin mikään muu asia maailmassa. Miten rajata se, mistä puhuu? Otan esille joitain asioita, jotka puhuvat sen puolesta, että Jeesus oli jotakin muuta kuin muiden rikollisten tavoin ristiinnaulittu edesmennyt radikaali rabbi. Mikä Jeesuksessa ja Raamatun sanomassa vakuuttaa? Ensinnäkin se, että Raamatun historiaa voi kaivaa esiin. Arkeologia avaa meille ikään kuin Raamatun tapahtumien taustamaailmaa. Koska Jumalan ilmoitus ankkuroituu todelliseen ihmiskunnan historiaan, niin näitä yhtymäkohtia voidaan tutkia, vaikka usko Jeesukseen ei ole näistä todisteista syvimmältään riippuvainen. Myös monet Raamatun historian suuret nimet esiintyvät pyhän kirjan lehdillä. Tällaisia olivat muun muassa Egyptin faaraot Ramses II ja Sisak, Assyrian hallitsijat Tiglat-Pileser ja Sanherib, Babylonian kuningas Nebukadnessar, Persian suurvallan luoja Kyros I, kreikkalainen suuri sotapäällikkö ja yksi maailmanhistorian mahtavimmista hallitsijoista Aleksanteri Suuri, Rooman keisarikunnan suurimpia nimiä, kuten Caius Julius Caesarin ottopoika, Caius Octavius, eli keisari Augustus. Muun muassa nämä kaikki esiintyvät Raamatussa, mutta mielenkiintoisesti vain sivuroolissa. Eivätkä arkeologiset löydöt ole loppuneet. Raamattuun liittyviä arkeologisia löytöjä tehdään yhä edelleen. On löydetty kuningas Hiskian sinetti, on löydetty todisteita Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin aiheuttamasta Jerusalemin tuhosta. Maininta Daavidin huoneesta, kun jossain vaiheessa liberaalit Raamatun tutkijat epäilivät vahvasti koko Daavidin henkilöä. Melko tuore löytö on Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen osaltaan ratkaisevasti vaikuttanut ylipappi Kaifaan luuarkun eli ossuarin löytyminen. Yleensä noin vuosi henkilön kuoleman jälkeen luut laitettiin luuarkkuun ja nyt Kaifaan arkku oli löydetty. Sanomattakin on siten selvää, että Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen paikat Israelissa voidaan käydä havainnoimassa, alkaen syntymäkirkosta Betlehemissä. Merkittävä vanhan testamentin henkilö, jonka kädenjälkiä on voitu tutkia, on rakentaja kuningas Ahab. Perussanoman kustantamassa Juho Sankamon kirjassa Israelin kuninkaiden maailma kerrotaan hänestä. Lukuisia hänen rakennuttamiaan rakennuksia on kaivettu esiin, ja paljon on niidenkin osalta vielä kaivettavaa. Osa on tosin poliittisesti hankalilla alueilla, jotka estävät arkeologisen työskentelyn. Hän oli kuningasten kirjojen mukaan myös hallitsija, joka teki paljon sellaista, mikä oli pahaa Herran silmissä. Myös Raamatun ulkopuoliset maininnat Jeesuksesta ja kristityistä vakuuttavat. Yksi Jeesuksesta kirjoittanut ihminen oli roomalainen senaattori ja historioitsija Tacitus. Häntä pidetään Rooman merkittävimpänä historioitsijana ja eräänä huomattavimmista roomalaisista kirjailijoista. Tacitus kertoo keisari Neroa ja Rooman paloa kuvaavassa tekstissään, että Nero syytti palosta kristittyjä. Hänen henkilökohtainen asenteensa kristittyjä kohtaan oli varsin negatiivinen, mikä käy ilmi hänen teksteistään. Tacitus kertoo, että kristityt ovat saaneet nimensä Kristuksen mukaan, jonka kotipaikka oli Juudea ja joka toimi keisari Tiberiuksen aikana vuosina 14-37. Hän tietää kertoa myös sen, että Kristus teloitettiin roomalaisen maaherran käskystä. Tiedot täsmäävät evankeliumien kanssa. Toisen samanaikaisen roomalaisen historioitsijan Suetoniuksen teksteissä on kaksi kiinnostavaa kohtaa. Toinen toteaa, että kristittyjä, jotka olivat omaksuneet vaarallisen taikauskon, rangaistiin. Toisessa yhteydessä hän kirjoittaa keisari Claudiuksesta, että juutalaiset, jotka aiheuttivat jatkuvasti levottomuutta, Kristuksen heitä siihen yllyttäessä. Hän karkoitti Roomasta. Kolmas roomalaisten kirjoittama teksti, jossa puhutaan kristityistä, on vuodelta 112 oleva Bitynian maaherran Pliniuksen kirje keisari Trajanukselle. Hän kysyy, miten suhtautua kristittyihin. Kyseessä on mielenkiintoinen kuvaus, jossa maaherra kertoo, miten hän oli menetellyt kristittyjen kanssa. Hän oli antanut kristityille mahdollisuuden luopua uskostaan, mutta jos he olivat kieltäytyneet, hän oli teloituttanut heidät. Rooman kansalaiset oli lähetetty Roomaan kuulusteltaviksi. Plinius kuvasi kristittyjen tapoja ja kysyi, oliko hän menetellyt oikein. Vastaus kirjekin on tallella, jossa keisari sanoo Pliniuksen menetelleen oikein. Kirjeenvaihto kertoo, että kristinusko oli levinnyt vähässä Aasiassa ja roomalaiset olivat ilmiön johdosta ymmällään. Kristityistä ainakin osa oli myös valmis kuolemaan uskonsa tähden. Mielenkiintoinen on myös kertomus idän tietäjistä Zarathustran testamenteissa. Messias odotusta oli Jeesuksen aikana myös Persian alaisessa kaksoisvirtain maassa, nykyisen Irakin alueella. Uuden testamentin ulkopuolinen lähde, Zarathustran testamentit, tietää kertoa persialaisten maagien matkaan lähdöstä Messias-kuningasta kumartamaan. Nämä olivat saaneet vaikutteita pakkosiirtolaisuuden myötä kaksoisvirtain maahan saapuneilta juutalaisilta ja olivat kääntyneet heidän uskoonsa. Tälle ryhmälle oli tunnusomaista Messias-odotus, joka oli muutenkin alueen juutalaisuudessa vahvasti elänyt usko. Persialaisten ylhäisten saavuttua kuningasten kuningasta kumarretaan, kerrotaan, että Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hoville tuli hätä. Jos kaukaisten maiden mahtavat vakuutti taivaalla näkyvä juutalaisten kuninkaan merkki, oli selvitettävä juurta jaksain, mistä oli kyse. Uhka tulisi siksi tunnistaa ja tuhota. Tähden osoittaman Messiaan, tuon pienen lapsen edessä, Persian mahtavat painoivat päänsä ja he tunnustivat hänet kuninkaaksi. Suuren vaatimattomuuden keskellä ojennettiin kuninkaalliset lahjat. Herodeskin tahtoi saapua kumartamaan lasta, mutta miekka viittaan kätkettynä. Herodeksen kauniiden puheiden takaa kuului vihollisen kuiskaus, jonka Jumala kuitenkin paljasti ja Itämaan ylhäiset lähtivät kotiinsa toista tietä. Merkittävä lähde on myös Josephus Flaviuksen historiateokset Juutalaissota ja juutalaisten historia. Jälkimmäisessä on peräti 20 osaa ja niistä 6 kertoo Jeesuksen ja alkukirkon ajasta. Josephus kertoo Jeesuksen veljestä Jaakobista, Jeesuksen tekemistä ihmeistä, hänen kannattajakunnastaan, jossa oli sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Edelleen hän kirjoittaa, että juutalaisten johtajat nostivat Jeesusta vastaan syytteen ja että Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan ristillä. Joissain muissakin juutalaisissa lähteissä kerrotaan Jeesuksesta, kuten babylonialaisessa Talmudissa. Historian tutkimus siis vahvistaa käsityksen, että Jeesus nasaretilainen on todella ollut olemassa. Tutkijoiden keskuudessa tästä ei ole epäilystä. Jeesuksesta on enemmän todistusaineistoa kuin muista tuon ajan ihmisistä. Julius Caesarin tekstejä on löydetty kymmenkunta, ja nekin ovat 1000 vuotta kirjoitusajankohtaansa myöhäisempiä kopioita. Maailmankuululta filosofilta Platonilta on 7 käsikirjoituslöytöä. Uuden testamentin tekstikatkelmia on 1000, monia jo 200-300-luvuilta. Käsikirjoitusten vertailu osoittaa, että ne oli kopioitu varsin tarkasti. Käytettävissämme olevat tekstit ovat tieteellisesti katsottuna erittäin luotettavia. Jos uskomme yleensä historiallisiin tietoihin, ei evankeliumeihin ole pienintäkään syytä suhtautua epäilevästi. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat historiallisia faktoja. Entä miten Jeesus itse sijoitti itsensä vanhan testamentin kirjoituksiin tai kirjoihin? Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen lyöttäytyi 2 opetuslapsen seuraan Emmauksen tiellä. Jeesus alkoi kysellä heiltä, mistä he keskustelivat. Opetuslapset kertoivat, mitä oli tapahtunut Jerusalemissa Jeesukselle. Sitten he ihmettelivät, mitä oli tapahtunut haudalle menneille naisille. Miehet kertoivat, he kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn. Enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Niin sanottuja messias-profetioita löytyy myös Raamatusta. Niistä tärkeimpiä ovat muun muassa Jesajan kirjan luku 53 tai psalmi 22. Mutta Uuden testamentin kirjoja ei kirjoitettu vain kuvailemaan menneitä tapahtumia. Ne kirjoitettiin osoittamaan, että nuo tapahtumat ovat merkityksellisiä, todella maata järisyttäviä, uuteen maailmankatsomukseen haastavia ja elämää muuttavia myös tänä päivänä. Sinettinä Jeesuksen ristinkuolemassa tapahtuneelle maailman syntien sovitukselle oli luonnollisesti Jeesuksen ylösnousemus kuolleista. Voiko tähän uskoa? Voi, ilman muuta. On suorastaan pakko uskoa, kun asiaan perehtyy. Ensinnäkin on ehdottoman varmaa, että Jeesuksen hauta oli tyhjä ja että hänen ruumiinsa oli jossain muualla. Tätä tosiasiaa eivät kiistäneet pahimmatkaan vastustajat. Tälle on löydyttävä jokin selitys. Selityksiä onkin sepitetty kautta aikojen. Ensimmäinen väite oli, että opetuslapset varastivat ruumiin. Samoin on väitetty, että he erehtyivät haudasta. On myös väitetty, että Jeesus oli vain pyörtynyt ja lähtenyt omin voimin liikkeelle, kidutusten 6 tunnin ristillä riippumisen ja keihällä puhkaisemisen jälkeen. On myös väitetty, että roomalaiset kätkivät ruumiin. Tosin silloin olisi luullut heidän helposti myöhemmässä vaiheessa kumoavan opetuslasten väitteet ylösnousemuksesta tuomalla yksinkertaisesti esiin ruumiin. Pilatuskin oli maaherrana vielä 6 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Viimeinen, täysin ilmasta temmattu väite on, että hänet haudattiinkin joukkohautaan. Mutta luotettavin selitys on se, että Jeesus nousi kuolleista. Toisena todisteena ovat mirhan ja aloen sekoituksen jäykistämät käärinliinat, jotka olivat olleet erikseen Jeesuksen päänne ruumiin ympärillä. Ne olivat tyhjässä haudassa oikealla paikalla kuin 2 ehjää koteloa. Käärinliinoja ei oltu siis revitty rikki, mikä olisi pitänyt tapahtua, jos vain ruumis olisi viety. Kun haudalle tullut Johannes näki käärinliinojen asennon, hän uskoi, että oli tapahtunut jotain täysin yllättävää. Jeesus oli ikään kuin poistunut läpi käärinliinojen. Hän oli siirtynyt kuoleman tilasta aivan uuteen olotilaan, ja siksi kotelot eivät olleet rikkoutuneet. Tänäkin päivänä keskustellaan Torinon käärinliinoista, jotka ovat erittäin mielenkiintoinen löytö. 3. todiste on se, että Jeesus nähtiin. Luukas itse vakuuttaa, että Jeesus kuolemansa jälkeen osoitti monin epäämättömin todisteen opetuslapsilleen elävänsä. 40 päivän aikana hän näyttäytyi heille ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Jälleen oli selitettävä jollain tavoin nämä oli kuukauden kuluessa, eri paikoissa ja jopa sadoille ihmisille yhtä aikaa tapahtuneet Jeesuksen ilmestymiset. Tietysti aina voidaan väittää, että kertomukset olivat sepitettyjä tai kuvaavat hallusinaatioita. Näin siitäkin huolimatta, että osa niistä sai kirjallisen muodon silminnäkijöiden vielä eläessä. Ja niistä kerrottiin heidän kuullen seurakuntien kokouksissa. 4. todiste on opetuslasten muuttunut asenne. Jeesukseen syvästi pettyneet ja masentuneet opetuslapset epäilivät aluksi Jeesuksen ylösnousemista, kuten Tuomas. Mutta hetken kuluttua he olivat niin vakuuttuneita Jeesuksen nousemisesta kuolleista, että olivat valmiit ruoskimiseen, vankeuteen ja jopa kuolemaan vakaumuksensa puolesta. On myös hyvä tietää, ettei tuon ajan juutalaisuudessa ollut mitään uskoa kuolevaan ja ylösnousevaan Messiaaseen. Juutalaisten usko kuoleman jälkeiseen elämään ei sisältänyt kenenkään ylösnousemusta ennen viimeistä tuomiota. Opetuslasten usko ylösnouseeseen Jeesukseen oli todella vallankumouksellinen usko juutalaisessa ympäristössä. Kaiken lisäksi juutalaisen lain mukaan Jeesuksen ristiinnaulitseminen rikollisena osoitti, että hän oli harhaopettaja, mies, joka oli kirjaimellisesti Jumalan kirouksen alla. Kaikesta tästä huolimatta opetuslapset alkoivat uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Heissä syntyi usko, jota ei voi selittää millään aikaisemmilla historiallisilla vaikutteilla, ja sen ainoa uskottava selitys oli Jeesuksen todellinen kohtaaminen ylösnouseena Herrana. On suorastaan outoa, että kristittyjä alettiin vainota, ja yhä vielä vainotaan uskonnoista eniten maailmassa. Kun lukee, mitä heistä kirjoitettiin jo heti alussa kristinuskon levitessä. Katkelma kirjeestä Diognetokselle, joka löytyy apostolisista isistä. He rakastavat kaikkia, mutta kaikki vainoavat heitä. Heitä ei tunneta, mutta kuitenkin heidät tuomitaan. Heitä tapetaan, mutta heidät tehdään eläviksi. He ovat köyhiä, mutta tekevät monia rikkaiksi. Heiltä puuttuu kaikki, mutta kuitenkin heillä on kaikkea ylenpalttisesti. Heitä häpäistään, mutta häpeässä he tulevat kirkastetuiksi. Heitä pilkataan, mutta he osoittautuvat vanhurskaiksi. Heitä herjataan, mutta he siunaavat. Heille tehdään väkivaltaa, mutta he osoittavat kunnioitusta. Vaikka he tekevät hyvää, heitä rangaistaan kuin pahan tekijöitä. Kun heitä rangaistaan, he iloitsevat kuin heitä virvoiteltaisiin eloon. Juutalaiset taistelevat heitä vastaan kuin vierasheimoisia ja kreikkalaiset vainoavat heitä. Mutta ne, jotka heitä vihaavat, eivät osaa sanoa vihansa syytä. Sanalla sanottuna, mitä sielu on ruumiissa, sitä ovat kristityt maailmassa.